Народното събрание по точка 2 за разглеждане на законопроект за изменение и допълнение на закона за Министерството на вътрешните работи номер 902-01-48 18.09.2019 година. Точка 3. Разглеждане на законопроект за изменение и допълнение на закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия номер 054-01-9 от 7.02.2020 година. И точка 4. Разлик. Дневния ред беше изпратен предварително при имейлите ви. Имате ли други предложения? Няма. Който е съгласен с така предложения дневния ред, моля да гласува за. Против. Въздържали се. По точка 1 от дневния ред. Гост от Министерството на вътрешните работи, съм министъра на вътрешните работи Младен Маринов, Михаил Златанов, началник на политическия кабинет, главен комисар Ивайло Иванов, главен секретар, главен комисар Христо Терзийски, директор на национална полиция, главен комисар Ивайло Спиридонов, директор на главна дирекция борба с организираната престъпност, главен комисар Николай Николов, директор на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението и главен комисар Светлан Кичиков, директор на главна дирекция гранична полиция. Започваме с първия кратки въпроси от парламентарната група на ГЕРБ. Господин министър, миналата седмица се проведе Европейския съвет на министрите на вътрешните работи, като главната и основна тема бяха миграционната политика. Моля да запознаете комисията с основните акценти от съвета, на който присъствахте, мерките, които са предприети в европейски мащаб и това, което касае Балканите, и да ни запознаете с ситуацията по българо-турската и българо-турска граница. Мерките, които се предприемат към настоящия момент. Имаме ли констатирани случаи увеличение на миграционния натиск? Каква е като цялата ситуация? Благодаря.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги. Това беше извънреден съвет във връзка с ситуацията по турско-гръцката и турско-българската граница, във връзка с рязко увеличение миграционен натиск. Той е по инициатива на председателството в случая Хърватия. Единствената тема беше обсъждане на ситуацията и приемане на декларация по отношение на ситуацията в този регион. Всички изказали се министри на вътрешните работи, членове на съвета, така определиха ситуацията като изключително тревожна, тъй като след 2016 година, 2015-2016, след миграционната криза, това е може би най-голямата криза, която се развива във връзка с миграционните процеси. Наистина до голяма степен тя е изненадваща, тъй като информацията за такива процеси дойде сравнително късно. Знаете, че в случая по-засегната е гръцката граница, там се развиват основните действия. Всички страни членки и представители на страни членки изразиха подкрепа за Гърция и за България, като по наше настояване беше включено изключително декларацията на подкрепата за Гърция и за България, тъй като в определен момент по нашата граница сега нещата са спокойни, няма някаква промяна, която е тревожна, и това като че ни успокоява Европа, че ние нямаме проблем, затова държахме да се включим и ние като страна, която във всеки един момент може да попадне в същата ситуация, тъй като събитията се развиват на 30 км от нашата граница, така че това влезе в декларацията, с която излезе комисията и съвета, в смисъл съвета по правосъдие и вътрешни работи. Знаете, че бяха предложени финансова помощ на Гърция в рамките на 700 милиона евро, като най-вероятно ще раздели на два транша 350 милиона първи транш и при необходимост следващия. Ние от наша страна заявихме помощ, която да ни бъде оказана в рамките на 130 милиона евро по различните дейности, които извършваме във връзка с сигурността на границата. Надявам се да бъде прието това наше предложение за тази помощ. Завърших съвета с една декларация, в която имаше спор по отношение на позицията за действията на Турция. Така, първото предложение беше, че осъждат действията на Турция, но след изказване на германския вътрешен министър, след нашето изказване, тъй като знаете, нашето отношение с Турция са на добро ниво, държим политически диалог и взаимодействие и може би това е причината да нямаме и такъв сериозен проблем на границата. Нашата позиция беше тази дума да отпадне, да се използва по дума, която не е толкова остра, която беше приятел и декларацията беше приятел в бит, в който става ясно, че освен солидарността към Гърция и България и мерките, които се предприемат, трябва да се търси политически диалог с Турция и виждате и последвалите действия, разглеждане на изявлението от 2016 година между Европейски съюз и Турция с цел неговата актуализация. Това се разгледа на съвет, това беше решението. По отношение на нашата граница, пак казвам, нямаме някакви сериозни увеличения на опитите за преминаване. Има такива опити, но те са в рамките на нормалните. Естествено, ние сме предприели действия, бяха командирована в началото на ситуацията допълнително сили от жандармерия и гранична полиция и близките регионални дирекции на вътрешните работи. Направихме бърза комуникация с Министерството на отбраната и те също имаха готовност за реакция в кратки срокове, но на този етап не се налага да използваме въоръжените сили по граница. Имаме такава готовност. Продължаваме да наблюдаваме обстановката там. Имаме предислоцирани гранични полицаи по българо-гръцката граница, защото, това казвам, там е много близко разстоянието и е възможно да има движение във всички посоки, но за сега можем да определим ситуацията като нормална и под контрол. Благодаря.
Благодаря. Групата на БСП, господин Иванов, заповядайте. Благодаря, господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми господин министър на вътрешните работи, уважаеми преди. Моя въпрос е свързан с създалата се ситуация, предвидено от основните случаи на COVID-19, че е коронавирус в България и мерките, които се взема в тази посока. Конкретно въпросът е каква е ролята и функцията в момента на Министерството на вътрешните работи по овладяване на ситуацията с неразпространението на вируса и мерки е взел Министерството по защита на служителите на Министерството на вътрешните работи. Те само, които са увлечени в тази ситуация, но тези, които съществяват контрол и по движението на пътищата в България, по тези имаше акция, просто поредната през тях, по време на тези акции и тези служители, които са дислоцирани по границата също, защото те са рискова група, ако имат досег с бежанците, които са предоставени на вируса. Може би това е въпросът, да го развивам и ще говорите.
Благодаря. Благодаря, господин Иванов. Господин министър, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Иванов, дами и господа народни представители. Още с първите новини от Китай за появата на този вирус, ние предприехме първите действия. Знаете, че първоначалните бяха предприети на въздушните граници, по летищата, свързани с съвместни действия с Министерството на здравеопазването и регионалните инспекции по здравеопазване, където бяха инсталирани термокамери с оглед проверка на пътниците, които идват от дестинации, където има установени заболели от COVID-19. С развитие на ситуация, тя се разви много бързо, постепенно се включваха допълнителни държави, които установяваха заболели лица. Впоследствие след констатациите на територията на Европа на заболели, се включиха и сухоземните граници, граничните пунктове. Виждате, че ситуацията се развива изключително динамична. България може би е една от първите държави, които взе по-сериозни мерки, между другото в Европа, защото ние тогава бяхме взели мерки, италианците не правяха почти нищо. Не, че това е причината да се развие от там вируса, но искам да кажа, че мерките, които взехме, може би доведоха и до това по-късно и по-бавно да стигне до нас. Беше създаден кризисният щаб, който се оглавява от, знаете, от генерал Мутафчийски и членовете на този щаб от страна на Министерството на вътрешните работи, член е заместник главния секретар, но естествено са включени всички структури на Министерството по реакция и овладяване на ситуацията. Функциите на Министерството са в рамките на нашите законови компетентности, но и чисто логистични функции, там, което трябва да се действа бързо, било с транспорт, било с оповестяване, издирване и така нататък. Въобще ситуацията е толкова динамична, че всички са в готовност и работим според дадената ситуация. Мисля, че към момента успяваме да отработим всички сигнали и всички случаи своевременно. Имахме затруднение с защитните средства, личните защитни средства. При срещата на премиера Борисов с турския президент Ердоган изрично беше помолен, тъй като всички държави, които произвеждат такива средства, естествено в тази криза си затвориха износа, за да си задоволят вътрешните нужди. Бяха надпуснали такива средства, мисля, че в днешния ден вече се раздават, така че да осигурим за по-дълго време защита на персонала, който работи в заразените зони и с болните. Естествено, тези средства ще се раздават съобразно спецификата на дейност и в зависимост от това в каква зона се работи. Най-необходимо пътните полицаи, които регулират движението, да са оборудвани с такива предпазни средства, които са необходими на хората, които работят в инфекционните учреждения. Така че това се преценява от щаба и към момента знаете, че правителството предприе действия с местните предприятия, българските предприятия, с индустрията да се организира производство, защото перспективата е по-дълго време да има необходимост от такива средства. Надявам се, вече, доколкото знам, вчера, не доколкото знам, знам, че вчера си направиха първите тестове на собственото производство защитни средства, днес продължават тестовете, оказа се, че те задоволяват изискванията за сигурност и се надявам с усилията на индустрията, на бизнеса и на правителството да успеем да си произвеждаме сами такива средства, за да не зависи тази ситуация от страни, които имат същия проблем. Бяха предприети действия за забрана за износ на такива продукти. Имаме и първите резултати. Гранична полиция задържаха при два опита за контрабанден износ на маски. Задържаха близо 30 000 бройки. И продължаваме да следим спазването на тази забрана. Другите мерки ги знаят от заповедта, която издаде щаба. Сега във всичките си действия и всички трябва да стремим наистина да не създаваме паника, да действаме рационално, защото в такива ситуации хората са оплашени, получават информация по различни канали. Не случайно щаба дава официални брифинги два пъти на ден, сутрин и вечер. Идеята е да излиза актуална информация от първоизточника, от правителството, за да няма паника в населението. Знаете, от последния ден имаме два случая в Пирогов. Там са взети мерките, които взехме в Габрово и в Плевен. Изолирано е отделението, което за инфекциозно болни. И днеска продължава установяването на лицата, които са контактували с заболелите по първа линия на контакти и по втора, така че да бъдат изследвани и те. Това е което може в момента да се каже. Пак наистина е много важно да не предизвиква паника, защото тя може би ще нанесе повече щети, отколкото самия вирус, тъй като икономиката може да бъде сериозно засегната от една такава паника. Не само български естествено, тя зависи от световната икономика.
Благодаря. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, аз скоро се надявам да не се е закъснено възлагането на тези лични предпазни средства на служителите на Министерството на вътрешните работи. И апелирам към вас и от името на служители, които съм разговарял в вашето министерство, които са в сегните райони, разбира се. Ако не са раздали такива, да стане частно скоро, защото, както самия вие казахте, ако не дай Боже да се стигне до такава паника, ще плетне на пещи именно на Министерството на вътрешните работи, обладяваме на ситуацията. Ако бъдат засегнати именно тези редови служители, вие сам знаете какво ще се случи. Ако трябва дори тези задържани лични предпазни средства, които вие споменахте, да се наднемат и да се бъдат на хората на тези крайни на 20 на лекари и на служители на Министерството на вътрешните работи, защото както мисля, че от многите разбрашки участват и в установяването на тези лица, които са били контактни с вече установените случаи и това е изключително опасно и на първо место безопасността на тези, които работят на първо време е изключително важна, за да не се стигне до там, че да няма да не просим да служите, по-скоро го разберете като апел от наша страна, защото всички загрижени в тази ситуация да не трябва да стигне до крайности. Да може съвсем нормално и спокойно разбира се, колкото е възможно да протече целият този процес, колкото да е неприятен и за страната и за Европа. Така че тези, които са, както се казва, на фронтовата линия, да не бъдат засегнати от ситуацията, която се развива в страната. Благодаря. Благодаря, господин Волков. Господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Волков, дами и господа народни представители, аз искам да уверя, че всички служители от Министерството на вътрешните работи, които работят в зони, които с различна степен на опасност от заразяване са комплектовани към момента, дори още от самото начало гранична полиция и служители на политичната бяха първите, които бяха с маски. Тук искам да отворя обаче една скоба, това го казват и професионалистите, които са не случайно, те са шефове на щаба, защото ние искахме този щаб да се ръководи от хора, които са професионалисти, а вие да приемаме техните предложения и да ги организираме. Те самите казват, че маската не е решението на проблема. И това хората, между другото, трябва да го знаят, защото е много по-опасно да си мислиш, че си предпазен и да имаш безотговорно поведение, отколкото да имаш отговорно поведение с мисълта, че маската не пази на 100%. Това се отнася също и за тестове. Не всички тестове в определен момент дават 100% информация. Така че по-скоро мерките и препоръките са за много силна лична хигиена, ограничаване доколкото е възможно на социалните контакти, ако има такива да са на определена дистанция, която да не позволява, знаете, това става по-малично както път, основно заразяването. Всички тия неща трябва да се спазват, но гаранция няма, знаете, че най-застрашени са възрастните хора. Така че трябва да внимаваме, когато контактуваме с тях, да не пренасяме и ние заразата, но точно това не искам да се случва, да се стига до някаква паника, наистина маските не са решение на проблема. Служителите на МВР, а и здравните служители, всичките са оборудвани с необходимата степен на защита. Действията, които предприемаме се за гарантиране на идващите месеци, че ще има такива средства.
Благодаря, господин министър. От групата на един кандидат, господин Касанов.
Уважаеми господин министър, господин председател, колеги. Моят въпрос е като на колегата на господин председател, само че искам малко по-обяснение, малко по-разширение на така малко повече информация. Говорим за българо-турската граница, знаем доскоро започва този град си, да построят лагер. Имате ли оперативна информация, че след време гърците може ще насочат умишлено мигрантите в посоката на България? И вторият въпрос, не съм в тази връзка, имате ли в момента с колко хора пазите границата и имате ли готовност моментално да реагирате, за да спрем тази вълна, евентуална вълна от Гърция, защото там няма да има ограда. Това има въпрос на повече информация. Благодаря ви.
Благодаря, господин Касабов. Господин министър, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Касабов, дами и господа народни представители. Вчера проведох разговор с министъра на по миграцията на Гърция. Той ме потърси по негова инициатива. Тя беше свързана с изказване на наши политици, които те са почувствали засегнати, а то е по отношение на това, че като българо-гръцката граница ще изкарва армия и така нататък. Той ме запозна с техните намерения официално за този център, за който говорите. Центъра ще е от закрит тип, което означава, че хората, които са разстрелени вътре, няма да имат право на свободно придвижване и ще стоят в центъра под охрана. Аз го попитах, нали, как е определено мястото, и той съвсем логично ми отговори, че мястото е там, където те се намират в момента, тъй като не искат тези хора да навлизат по-навътре. Това, както казах, те се развиват някъде на 20-30 км от нашата граница. Наистина в тази ситуация Гърция е страна членка на Европейския съюз, съседна страна, приятелска страна, членка на НАТО. Ние трябва да сме солидарни с нея. Естествено, ние си гледаме за сигурността на нашата граница, така че господин Кичиков е взел мерки, но пак казвам, ние не отчитаме някакъв засилен опит за преминаване към момента. Трябва много да внимаваме с позициите си, изказвате, тъй като ситуацията наистина е сложна. Този център от затворен тип, ако и това, което казвате вие, дали има опасност да минават групи през гръцко-българската граница, то в този случай това ще е така наречено вторично движение, което означава, че там се прилагат правилата на държава, която първо е регистрирала тези незаконно преминали. Така че те ще бъдат върнати отново на Гърция, но мисля, че към момента няма такава опасност, ако се изгради такъв център от затворен тип, да имаме някакви вторични движения в Гърция. Напротив, ако тези лица не бъдат вкарани и не бъдат върнати в Турция, стоейки там свободно, има по-голяма вероятност да тръгнат в различни посоки. Най-добрият вариант е да се стигне до споразумение с Турция и те да бъдат върнати, но докато не се случи това, не Европейския съюз трябва да вземе съответните мерки.
Благодаря. От парламентарната група на ДПС и на Воля, не виждам представители, минавам към вторите въпроси. Господин Радев.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, главен секретар, главен комисар. Моя въпрос е да бъде свързан с взрива в Арсенал. Но само го маркирам. Вие знаете какво да направите там, да внимавате с такива неща, да не се случва, защото една година прескочихме, тази година че му ще имаме. Статистика. Но искам да я върна пак за коронавируса. Няма да е такива да взрива. Тук е много добре и попита. Явно темите са да е миграцията и това се вълна от миналите преследни и хората. И какво правим с коронавируса? Слушайки неговите въпроси, отговор на министър, защото говоря с много, което ви чух. Аз си мисля, че няма друга система в държавата, която да е в толкова изкусността, колкото МВР. Дори не здравните работници. Помислете малко, тук всичките вие главните комисари, пожарната ли няма това неща, полицията, включително границата, да говорим. Всеки един сектор от МВР, всеки ден ще бъде досек с такива вероятно някъде заразени, Русите. И това чувам от оперативния център, не мога да продължим 2-3 дни, че минало лятото, какво ще трябва да стане септември месец. И нещо много важно, полицаите не са лекари. Те са най-неподготвени, като всички нас, къде са граждани. Но те са всеки ден отпред. Те всеки ден са с някого в контакт. И се замисли, че това е много опасно. Има въпрос, примерно, има ли някой да се отказва, те още не са така надо ли има, искам да кажа по друг начин, да се колебаят и да дежурства, говоря за полицаите, въпреки маските, въпреки подготовката, за която не се докладва. Има ли някакви такова колебание? И ако няма, и явно продължава ваша работа, аз ви моля да продължавате да казвате, да им обяснявате на тези хора. Аз не знам точно кой може оперативния щаб. По принцип оперативния щаб е ръководещ от министъра Тещров и сега решението е друго, сигурно е по-добро. Но ако това нещо продължи, тези 50 000 души, те всеки ден, заедно за семейството им при това, са в рискова ситуация. Аз няма да разбера, че жертвите са повече от това, вероятно, колкото добрано, което правихме статистика на министър. Това се случи също тук. Не плаша полицаите в момента. Просто искам да върна внимание и да използвам това, че всички сте тук. Вие самите се съсредоточите върху това и нещо се направи чрез пресцентър или комисията. Може би е мислено преди неща. Но хората, които ще отнесете тежестта, сте отново Министерството на вътрешните работи. Така че това ми е апел и въпрос има ли цяло? Има. Не е нужно да говоря по тази посока, но говоря по това.
Мисля, че по-продолно.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин министър, главен секретар, господа главни директори, господин началник на кабинет. В контекста на питането на господин Радев, опитам да отправя една препоръка, господин министър. Те или иначе парите, които сте поискали с апликационната форма миналата седмица в Брюксел по отношение на противодействие на засиления миграционен натиск и според ваши изказвания включват предвидени средства за лични предпазни средства. Една препоръка на следващото заседание на съвета на вътрешните министри, защо да направите подобна препоръка колегата ви здравен министър, да видим какви са възможностите, тъй или иначе изтече информация, че се отпуска значителни средства за противодействието на коронавируса, да поискаме лични предпазни средства, целеви и за служителите на Министерството на вътрешните работи, тъй като прав е господин Радев, те наистина в всеки един момент, например, издирвайки контактните лица от първа, втора или трета линия на вирусоносителите, са в риск. В този контекст приемете това мое изказване като някаква препоръка, да видим какви са възможностите и допустим ли един такъв разход да поискаме допълнително от нашата страна към Брюксел.
Благодаря, господин Ципов. Господин министър,
ще започна с въпроса.
Да.
И по двата въпроса?
Не, а втори, господин главният секретар.
Добре. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Ципов, уважаеми господин Радев, дами и господа народни представители. Аз пак казвам, полицаите, които работят в зоните, където могат да бъдат като работят с граждани, тези работят с граждани, те имат необходимите предпазни средства в случая маски, в същото време се извършва и дезинфекциране на помещенията и на местата, където се приемат граждани, където работят с граждани. Плюс това, тези чистотата на тази дезинфекция е увеличена с оглед на ситуацията. По отношение на средствата, които България би получила от Европейския съюз, постави същата задача, така че се работи в тази посока, но проблема тук е, че всички държави са затворили, ако имат производство, то е само за вътрешния пазар, ако имат наличност, купуват за вътрешния пазар. Поради тази причина и най-доброто решение беше това, което се вземе, да си изградим способност да произвеждаме, тъй като не се знае колко време ще продължи тази криза. По отношение на бързата реакция беше проведена едно извънредно заседание на комисията за възстановяване при бедствия и аварии, с които бяха отпуснати средства за закупуване на тези предпазни средства, които идват от Турция. И естествено вече се планират финансови средства за по-продължително време. Така че действия в тази посока са предприети. да думата на главния секретар.
Заповядайте, господин Иванов.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Радев, дами и господа народни представители. Министър ви каза какви мерки са взети в МВР. Аз искам само да го допълна. Още в самото начало на появата на вируса и навлизането в Европа, всички мерки, препоръчителни от Световната здравна организация за профилактика и евентуално предпазване, бяха сведени до знанието на абсолютно всички наши звена. Всеки един служител е запознат с това нещо. Предприети са мерки, както се вижда в държавата, че се прави за по-честа дезинфекция, за спазване на лична хигиена, осигурени с такива дезинфекционни материали. Министър каза още в началото на служителите на гранична полиция, които са първите хора с досег с лица пътували в чужбина, да бъдат раздадени маски и ръкавици. Такива са раздадени на служителите, които имат пряк досег с гражданите, където се обслужват по-точно гражданите. Ние действително преценяваме кои имат най-голяма нужда от тях, кои служители. Даваме ги на първо време са при потвърждаване на случаите на коронавирус в България. Това са хората, които извършват охрана в болничните заведения, които извършват издирване на контактните лица. Искам да ви уверя, че всички служители се отнасят много отговорно. До сега не е имало сигнал. Аз не вярвам, познайки служителите на Министерството на вътрешните работи, че някой се поколебае да изпълни своето задължение. В Министерството работят такива хора, които знаят за какво получават заплатата, знаят каква е каузата и въобще нямам никакви притеснения, че някой от нас ще отстъпи крачка назад или няма, че изпита страх. Ние ежедневно попадаме в такива ситуации, които риска за нас е много по-голям, отколкото конкретната. Така че мисля, че в това отношение не трябва да има никакво опасение. Естествено, ние се грижим за тия служители, всички са наясно, стремим се като получим нова информация веднага да бъде сведена до тяхното знание и се надяваме, че всеки служител постъпва отговорно и взима лични мерки, за да се предпази от евентуална зараза. Благодаря.
Благодаря, господин Иванов. Да, заповядайте.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги и гости. Моят въпрос е свързан с случилото се днес в Арсенал. Той господин Радев спомена преди малко, но моля да ни информирате за случилото се в Арсенал. Установените са причините за взрива, резултат на нещастен случай, неспазване на технологичните правила и изобщо основна информация, която разполагате по този въпрос.
Да,
господин
Манев.
Колежката, само да уточним, че това става въпрос за един изнесен цех, който град на Гриша не е в големия завод Арсенал. Аз просто питам дали е така, дали е големия завод.
Заповядайте, господин Иванов.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, да, действително сутринта в склад в района на Мъглиж, в който са се хранявали, уточнявам, готова продукция. Това не е производствен цех. Капсул-детонатори се е случил взрив. Взривът е доста голям. Материалните щети действително са много големи. По-началната информация, която ми беше подадена, сами сега липсва. Но няма за наше щастие. Няма жертви. Има 6 човека, които са леко пострадали. Трима от тях са освободени след оказване на първа медицинска помощ. Трима души са насочени за наблюдение в хирургията, но няма никаква конкретна опасност за живота и здравето. Случая, което Национална следствена служба, те са вече на място. Нашата работа беше да отцепим района, да окажем първа помощ, да окажем съдействие на служителите. Пряка опасност за живота и здравето вече няма към момента на никой. Погледът мисля, че започна преди не повече от час и е много рано да се каже каква е причината, дали е небрежност, дали е правилата за съхранение и така нататък, това ще може да се каже на по-късния етап. Действително по снимките, които ми бяха изпратени, просто то липсва. Няма, само знам къде е било място, нищо друго не остана.
Благодаря, господин Иванов. Благодаря. Групата на Обединените патриоти. Няма. С това приключихме първа точка по изслушване на министъра на вътрешните работи. Благодаря за участието. Преминаваме към точка втора от дневния ред. Разглеждане на закон.